Tyto dny jsou na Vltavě čínské. Věnujeme se tradičnímu čínskému divadlu, hudbě a především literatuře, jednak klasické poezii, klasickým příběhům a jednak moderní čínské literatuře. A protože za zvýšeným zájmem o současnou čínskou literaturu stojí i můj dnešní host, tak vltavská vizitka bude nejenom jeho vizitkou, ale tak trochu i vizitkou této literatury. Jsem rád, že mé pozvání přijal Denis Molčanov. Dobrý den.
Dobrý den.
Co byste napsal na vizitku moderní čínské literatury?
Já bych napsal, že neexistuje, protože takto podáno čínská moderní literatura vypadá, jako by se jednalo o monolit, o jakousi slovníkovou položku, a s tím my neustále bojujeme, když o moderní čínské literatuře hovoříme s českými čtenáři nebo zájemci o ní, kdy se snažíme seznamovat s touto literaturou nikoliv jako s nějakým blokem, jako jednotnou, ale vlastně spíše prostřednictvím jednotlivých autorů, romanopisců, povídkářů a tak dále, protože každý je svůj, každý vyrůstal v jiném kontextu, každý se snaží o nějaký originální přístup a hlavně jedná se o autory fikce, to znamená o, řekl bych, profesionální háře.
Tak nemluvme o tom, jakou má podobu, mluvme o tom, jaké má podoby, nebo mluvme o tom, jaké podoby známe a čteme u nás.
Těch podob je samozřejmě velké množství. Může se jednat o autory, kteří vlastně už v Číně nežijí, to znamená, že jsou v exilu. Zde musíme zmínit například Cao Xintěna, Liao Yihua, Yang Liena a další. Potom zde máme autory ze stejné generace, kteří však v Číně žijí dál a působí a tvoří, jako je Mojen, Su Tung, Yan Lieng, vlastně všechno autoři, které vydáváme nebo se snažíme je překládat a předkládat českým čtenářům.
To znamená v edici Syn v nakladatelství Verzone především, ale nejenom tam. Když chtěla Zuzana Lee, která se podílí nebo která připravuje tuhletu řadu, když chtěla vysvětlit ten název edice, to Syn, nové, tak zkoušela synonyma nová čínská literatura nebo moderní literatura nebo současná čínská literatura nebo prostě literatura 20. století. Tak v jakém poměru je tato literatura k té klasické nebo k té tradiční?
No v nepoměru, protože hovoříme-li o moderní čínské literatuře, tak hovoříme převážně o 20. století, pokud, když to teda srovnáme s dlouhou historií, 2000letou historií čínské literatury, kterou známe, která se dochovala, tak se to porovnávat nedá. Nicméně zase pro moderní literaturu a tu soudobou, to znamená 80. a 90. léta nebo léta 2000, zase hovoří množství titulů, rozsah, již vlastně mnohem větší důraz na, řekněme, blízkost k běžným lidským životům, na rozdíl od té klasické, kde se vlastně kladl důraz spíše na historiografii nebo na krásnou literaturu, na filozofii a podobné traktáty.
Nerad mluvíte o sobě, tak já to maskuju tím, že mluvíme o současné čínské literatuře, protože ji překládáte. Co vás na současné čínské literatuře zajímá? Je to právě ta bezbřehost, mnohost, pestrost?
No, bavíme se vlastně o zemi, která je velká v podstatě jako celá Evropa i s moři. To znamená, že je pestrá stejně jako je pestrá evropská kultura, evropská literatura. I když je několik center, pochopitelně Peking, ale právě, že mnoho z těch autorů si zakládá na svém původu, na dialektech, na vlastní historii svého kraje a do toho do Pekingu vlastně jezdí poměrně nerado, takže vlastně ta mnohovrstevnost a samozřejmě musíme brát v potaz i to, že tito autoři, pokud jim je přes 50 nebo k 60 letům, tak zažili kulturní revoluci, někteří z nich zažili i hladomor na konci 50. let. A to je vlastně samozřejmě se promítlo nejenom na jejich povahách, ale i na jejich tvorbě. Čerpají z toho, nebo je to nějakým způsobem formovalo a to jsou vlastně okolnosti, které činí tu moderní čínskou literaturu velmi zajímavou, ne vždycky jakoby na první pohled přitažlivou, protože je drsná, je surová, syrová, ale asi si myslím, že to mě na ní právě zajímá. Nemám rád uhlazené, krásné styly.
Kdybych mluvil konkrétně, tak bych mluvil o tom, co vás zajímá na Cao Xintianovi. Přeložil jste jeho Horu duše, přeložil jste Bibli osamělého člověka. Na Moyenovi přeložil jste třeba Krev a mlíko nebo Země alkoholu, nebo k vašim posledním překladům patří Soudruh nula od Liara,
ano.
Všimněte si, že vás pořád portrétuju za pomoci bibliografie a překladů. Ale zároveň mluvíte-li o čínské i literatuře, pochopil-li jsem to metonymicky, o Číně jako o, řekněme, i moři nebo záplavě literatury, která by byla srovnatelná s evropskou literaturou, tak marná věc, ten překladatel je jakýmsi majákem nebo nějakým takovým ukazatelem, který nasměrovává ty, kteří, a řeknu to úplně triviálně, kteří čínsky prostě neumí. Tak přece jenom, i když řeknete, že to je velmi nekonečné, tak vy musíte být ten, který v té nekonečnosti se nějakým způsobem orientuje. Když byl hostem mozaiky Cao Xintian, tak jsem se ho ptal, jak vlastně uvažovat o ideologičnosti čínské literatury a o ideologičnosti literatury vůbec a jak se přitom vyhnout paušalizaci, aby to nebyl ten, řekněme, středoevropský pohled, který tomu nemusí úplně rozumět. Jak byste na to odpovídal vy?
No podobně jako on. Já se tomu zuby nechty bráním, tomuhle, já tomu říkám bipolární mentalita. To znamená, že vlastně se přestáváme bavit o fikci, o literatuře a bavíme se o nějakém současném domovém ideologickém nastínění, které za rok, za dva, za pět, za deset let bude úplně jiné a pro mě je to naprostá ztráta času. Jenomže bohužel tyto větrné mlýny existují a nám, jako co by překladatelům, v podstatě odebírají energii, protože s tím musíme neustále zápolit. Nechceme, ale musíme. Když vezmu autory, které jste vyjmenoval, tak každý z nich, Cao Xintian, Moyen, Liar, ale můžeme pokračovat dál, Su Tung, Yan Lianke, tak pochopitelně v nějakém ideologickém kontextu vyrůstali, ale to jsme vyrůstali všichni. A já se odmítám bavit o románu pouze z hlediska nějakého ideologického nastínění, protože zaprvé mě to nezajímá, protože vlastně to není moje práce, není to můj prioritní zájem a já tomu říkám KZČ, to kolosální ztráta času.
Dobře, třeba Yang Lien po frankfurtském knižním veletrhu, to bylo v roce 2009, kdy tam byla Čína jako hlavní host, tak napsal, že dnešní Čína nemá nic společného s diktaturou z dob studené války, ale ani s demokratickou nezávislou mentalitou, a protože se stala symbolem myšlenkového dilematu, ve kterém se dnes zmítá celé lidstvo. Od Jan Kliena to byla slova podivu nad tím učinit z Číny hlavního hosta veletrhu. A mě by zajímalo, v čem to hluboké nepochopení ze strany Evropy, v čem to spočívá?
No, protože my máme svoji vlastní historii, svoje vlastní dilemata, své vlastní démony, s kterými stále zápasíme, a tudíž vlastně do nich vtahujeme další otázky, když se nastíní teda otázka Číny a jejich ideologických bojů, tak je vlastně uděláme svými tím, že na ně promítneme tu naši rozpolcenost. Jan Lien to řekl velmi přesně, nicméně my tady máme autoritářský režim, který vlastně zaručuje zisk a moc určité kastě lidí, řekněme nejvyšším špičkám té čínské administrativy, toho ledovce, jejich rodin, jejich spřátelených klik, které mezi sebou bojují, ale pak tady máme miliardu 420 nebo 430 milionů lidí, kteří v tom režimu musí žít, a pak tady máme několik autorů nebo velké množství autorů, kteří o tom píšou. Jak tam žijí, jak v tom přežívají, s čím musí bojovat. Ať už vezmete jakoukoliv z knih edice Syn a její dalších, které vycházejí v jiných nakladatelstvích, na to nesmíme zapomínat.
A už tak, je 10, 11, 12.
Ano, tak vlastně, ať už vezmete jakýkoliv román, tak tohle na vás úplně, to na vás vyskočí. Samozřejmě není to vždy příjemné čtení, ale to je prostě, ta čínská realita je opravdu drsná. O tom nemáme tady v našem poklidném, teďka to myslím opravdu vážně, nemyslím to ironicky, v tom našem poklidném středoevropském rybníčku nemáme ani ponětí, jak drsný to může být kapitalismus s čínskými charakteristikami.
Ano, vy vnímáte Čínu jako jednu z nejliberálnějších kapitalistických zemí, kterou tato planeta snese. To jsou vaše slova.
Jo, no, dobře.
A kterou taky politicky tedy vede nějaká špička, nějaká oligarchie, která, a budu vás dál citovat, shodou okolností nese nálepku socialistická nebo komunistická strana Číny.
Dá se, jestli jsem to takhle řekl, tak si asi na to musím stát, zatím musím stát. Nicméně jsme svědky toho, v současné době jsme svědky toho, že se vlastně ten socialistický diskurs, ten ideologický důraz na to, aby komunistická strana Číny byla hezky znázorňovaná v tom veřejném prostoru, se vrací a utužuje se. Což třeba když já jsem byl v Číně před 10 lety, když jsem tam žil, tak jsem se s tím nesetkal.
Proč Číně nerozumíme? To asi nebude jenom otázka jazyka. Nebo měli bychom se učit čínsky? Nebude nakonec čínský jazyk? A zase, nemyslím to nějak apokalypticky, ale nebude to lingua franca 21. nebo 22. století?
No, někteří se to troufají tvrdit. Já si myslím, že ne, protože čínština je nesmírně složitý a náročný jazyk na naučení pro všechny, včetně Číňanů. Takže si myslím, že toto bude zásadní překážka v tom, aby se s ní stala lingua franca. Ale jaká byla vlastně?
Jestli bychom se měli učit čínsky, byla víceméně metafora
Jasně.
tomu, proč Číně nerozumí.
Jo, to je, jeden z důvodů je, že vlastně my neznáme ten čínský kontext. A ten je vlastně za prvé historický, kulturní, civilizační, tomu nerozumíme, nebo lépe řečeno nahlížíme na něj očima ať už toho 19. století a toho orientalismu, takové té zálibě v té orientální jinakosti, vodních dýmkách a opiových dýmkách a džunkách a hedvábí a porcelánu. Což je vlastně redukující představa, která nám brání v tom, abychom se skutečně otevřeli tomu světu. A pak je tady věc, vlastně otázka čínského jazyka jako takového, který vlastně není konkrétní. Čínská věta je srozumitelná jenom tomu, kdo se v tom kontextu, v kterém je vyřčena, pohybuje. Jinak ji lze interpretovat tisíci způsoby a to je vlastně jeden z těch základních těžkostí překladatele.
O těch kontextech civilizačních, historických, kulturních, hlavně kulturních, budeme ještě mluvit. Hostem vltavské vizitky je Denis Molčanov a chcete-li se ho zeptat na Čínu, ale třeba i na Francii, tak můžete na adrese vizitka@rozhlas.cz. A Denis Molčanov, stejně jako ostatní hosté tohoto pořadu, si vybral hudbu a samozřejmě tedy zůstane rozkročen mezi hudbou čínskou a hudbou francouzskou. Co jsme poslouchali a co teď poslouchat budeme?
Tak poslouchali jsme první část skladby, která se jmenuje Rozhovor rybáře s dřevorubcem, která, jestli se nepletu, pochází z 16. století a hrála se na antický nebo starověký čínský nástroj, který se jmenuje gutin nebo cin, což je vlastně jistý druh sedmistruné citery, která vlastně leží na stole a hraje se na ní prsty v doprovodu dřevěné flétny Xiao. A budeme poslouchat podobný, nebo teda pro mě podobný nástroj vlastně z francouzské barokní školy. Ta skladba se jmenuje to, co tady právě provádíme, to znamená vykecávání se, badinage od Maréna Maré a hraje se na violu de gamba, což je vlastně předchůdce violončela a vybral jsem tu hudbu, protože ji poslouchám při práci.
Takže jsou to vlastně dva rozhovory nebo více rozhovorů v jednom nebo více vykecávání se v jednom. Rozhovor rybáře, dřevorubce, dvou různých nástrojů a dvou, řekněme, civilizačních okruhů.
Můžeme tak říct. Thank you.
Vltavské vysílání vám nabízí hodinovou vizitku překladatele Denise Molčanova, který se zabývá především čínskou a francouzskou literaturou. Kteří čeští nakladatelé dnes mají zájem o čínské překlady z těch větších? Určitě Mladá fronta, Odeon, Akademia, kdo dál?
No, myslím, že Verzone s tou edicí Sin, což byl vlastně počin Zuzany Li, která právě v době, kdy o čínskou literaturu zájem téměř ze strany velkých nakladatelství nebyl, tak si řekla, že si vlastně založí edici sama a bude tam vydávat knihy, které ona chce vydat, které jí zajímají.
A v jakém rytmu Verzone čínské knihy vydává? To je tak dvě do roka? Loni vyšel Kefej a Yangtiang?
No, většinou tak dvě. Ze začátku to tempo bylo vyšší, ale řekli jsme si, že vlastně že to není ku prospěchu věci.
To tedy rozhoduje Zuzana Li s nakladatelkou, s Veronikou Benešovou.
Přesně.
Hudičkou. Vy se vymezujete proti tomu, že většina nakladatelů kupuje nebo snaží se vydávat, překládá jen bestsellery a ty potom zajímají média. Ale ani bestseller přece není a priori jen nějaká pomílená úvaha.
Ne.
Jihua je přece také bestsellerista a některá díla jsou v číslech, kterých bychom v českém prostředí asi se velmi podivili, v jakých číslech se pohybujeme.
Já se odvážím říct, že všichni naši autoři, které vlastně překládáme, jsou v podstatě v Číně považováni za tu špičku a tudíž mají vysoké prodeje, jenom Yihua, jeho žít, se vlastně už 20 let dotiskuje, neustále se vyprodává a Yihua říká tedy s takovým spíše kyselým výrazem ve tváři, říká, že když by teď přestal psát, takže bude mít do konce života vystaráno, protože se to neustále prodává v milionech. Román Žít v podstatě je takovou ságou, nebo lépe řečeno příběhem člověka, který si prožil celé 20. století a takovým jakoby velmi citlivým a zároveň inteligentním způsobem poukazuje na útrapy čínských lidí, čínského obyčejného člověka, zvláště za kulturní revoluce a i předtím.
Přemýšlíte jako překladatel nad tím, jestli bude mít větší čtenářský a nakladatelský úspěch Liao Yiwu a Hovory se spodinou, nebo řekněme Mojen a Krev a mlíko, anebo prostě překládáte dobrou literaturu?
My se snažíme překládat dobrou literaturu a samozřejmě důležitý prodej, nebo lépe řečeno úspěšnost těch titulů je samozřejmě důležitá, ale to je vždycky až krok dva. Krok jedna je výběr autora a ten je zásadně a díla a ten je zásadně motivován pouze jakoby kvalitou, to, co, jakým způsobem to k nám promlouvá. To, že Liao Yiwu a Hovory se spodinou měli takový úspěch v českém prostředí, je dáno, krom toho, že se jedná o výbornou literaturu, velmi drsné, silné příběhy právě lidí, na které vlastně, které to socialistické hospodářství s kapitalistickými rysy jakýmsi způsobem vyvrhlo na okraj společnosti a oni tam vlastně jakoby nejenom, že tam živoří, ale v podstatě umírají a s nimi tedy Liao Yiwu udělal knihu rozhovoru. Tak krom toho, že se jedná o dobrou literaturu, tak musím samozřejmě říct, že se dobře prodává i nejenom kvůli tomu, že Liao přijel do Prahy, ale také kvůli tomu, že se jedná o disidenta a o člověka, který s režimem zápasí za hranicemi Číny.
Však to posluchači mohou posoudit, protože v rámci těch čínských dnů vysíláme Hovory se spodinou jako četbu. A konkrétně, my jsme spolu mluvili ve vltavském vysílání o Moenovi hned po udělení Nobelovy ceny a na otázku, jak se změní vydávání jeho děl, jste tenkrát uvedl, že radikálně. Z odstupu těch 5, nebo kolik to je, 5 let, změnily se ty podmínky radikálně?
No samozřejmě, protože já jsem Moena chtěl překládat, chtěl jsem začít povídkami, aby to nebylo tak náročné pro vydavatele, a nikdo Moena nechtěl vydat. To bylo ještě před založením edice Syn. A když ji dostal Nobelovu cenu, tak se vlastně okamžitě přihlásilo velké nakladatelství, které okamžitě koupilo práva na 5, na 3 nebo 4 tituly v balíčku, a to bylo právě ve Frankfurtu. A bohužel musím říct, že se vlastně ta Nobelova cena v České republice příliš jaksi nepromítla do prodejů Moena. Velmi dobře se prodávalo Krev a mlíko, což byl první román. To je pochopitelné, že prostě byl o něj zájem, ale Země alkoholu už tolik netáhla. A to z toho důvodu, že Země alkoholu je vlastně mnohem syrovější, mnohem zvláštnější typ vyprávění, vlastně velmi podivný a až vlastně kanibalistický příběh. Takže to mnohé čtenáře odradilo.
S edicí Syn se ukazuje, že bychom takových edic potřebovali ne 5 nebo 10, ale třeba 50 nebo možná ještě ořád výš, pokud bych se vrátil na úvod našeho rozhovoru a na četnost nebo šíři nebo nekonečnost, takřka bezbřehost čínské literatury. Co podle vás mohou v širším povědomí o čínské kultuře a společnosti dokázat takové čínské dny na Vltavě? A co přesahuje jejich možnosti tak nějak z podstaty z toho zadání?
No, já si myslím, že vlastně důležitá je nabídka a jaká bude vlastně ta recepce, jak bude přijatá, to je o tom, to je potom otázka vlastně, to je taková slovo do pranice, v podstatě sázka, do jaké míry je český čtenář nebo český posluchač schopen otevřít se cizím světům, které jsou prostě pro něj zvláštní, nedostupné, na první pohled nevábné nebo nepřívětivé, nebo naopak velmi, jak bych to řekl, svůdné. To je potom otázka naší, řekněme, otevřenosti, naší zvídavosti. To jsou věci, s kterými jako překladatelé nebo vydavatelé čínské literatury vlastně zápasíme pořád, protože někteří čtenáři, někteří posluchači mají rádi nebo rádi čtou či poslouchají to samé. Takže jakým způsobem je zlákat na něco jiného, je vždycky velký oříšek, na který bohužel, myslím, není nějaké, řekněme, obecné řešení.
Jenže, jak vás znám, vám by nestačil ani čínský rok, tedy abych připomněl dramaturgické plány vltavské, jako byl třeba rakouský rok nebo španělský rok. Kam by nás to mohlo v poznání čínské kultury a literatury posunout? Měl byste třeba, a teď spekuluju, ale měl byste nějakou vizi, kdybyste mohl čínskou kulturu, a mluvíme o literatuře, čínskou literaturu představit bezmezně, tak jak byste postupoval třeba v tom roce?
No,
pardon za tu spekulaci.
Já o tom jsem nikdy takto neuvažoval, protože
jste překladatel a postupujete slovo od slova a řádku od řádku.
Tak nějak nejsem vizionář a hlavně z povahy mého vlastně mé práce a mé vášně, tak se snažím jít systematicky a disciplinovaně. To potřebuji vlastně k práci, k výkonu. A nikdy jsem o tom neuvažoval, jak bych udělal, jak bych zorganizoval čínský rok na jistě by se museli zmínit klasické romány z 15. 16. století, nejenom ty společenské, ale díky překladu Oldřicha Krále teď máme i přístup ke krásnému erotickému románu Slivoň ve zlaté váze, který je taky v podstatě, to je nekonečná sága. Potom vlastně historiografie, hudba, geografie, nebo teda ten země místopis, plus samozřejmě bychom museli zmínit a hlouběji se zabývat lidmi, kteří odsud putovali do Číny vlastně od toho 11. 12. století a předtím Peršany a jejich vlastně cestopisy. Bylo by jistě zajímavé, a to je vždycky věc, která mě fascinovala, jakým způsobem jejich nahlížení těchto cestovatelů, ať už to byl Marco Polo nebo Matteo Ricci, jakým způsobem jejich nahlížení bylo již v té době zkreslující. A jakým způsobem, když se vrátili, nebo když teda posílali dopisy domů, nebo když se Marco Polo vrátil a v janovském vězení diktoval svůj milion, jakým způsobem, co bylo zkresleno, co nebylo řečeno. Marco Polo se nikdy nezmiňuje o čaji. Marco Polo se nezmiňuje o knihtisku, který v té době byl již naprosto běžnou, s jakou Čínou se Marco Polo vlastně seznámil. A nezapomeňte, že Milion byl v podstatě, to byl bestseller, který všichni hltali. Matteo Ricci, který do Číny odjel o 3 století později, tak Milion znal nazpaměť. A Marco Polo vlastně se seznámil s Čínou, která byla jiná než ta Matteo Ricciho. To byla Čína mongolská, to je vlastně ten obrovský pás vlastně celé Asie, v němž Čína jako taková představovala malou součást. A vlastně Matteo Ricci přijel do Číny Mingů, která se právě vlastně zavírala světu.
Tak to snění ukončíme, aby se nám z toho nezamotala hlava.
Přesně tak.
Osou nebo pilířem těch čínských dnů je tedy četba Hovory se spodinou. Přeložila Zuzana Li, a to jsou zkratkovitě řečeno velmi působivé příběhy, už jste to naznačil. Vlastně podobným souborem lidských příběhů je i kniha Než lehne rudý prach.
Kterou právě překládám.
Kterou právě překládáte.
To je román velmi, velmi působivý, z velmi kvalitně, velmi dobře napsaný, takovým jako energickým jazykem, velmi soudobý, až postmoderní, ze soudního a právnického prostředí, což je vlastně takové velmi riskantní v Číně, protože soudy a jsou známy tím, že jednají v podstatě na politickou zakázku, a všechno je vlastně jakoby na politickou zakázku. Kauzy jsou součástí nejrůznějších politických kampaní, to znamená, že je potřeba exemplárně potrestat a tak dál. A náš autor, jehož pseudonym se jmenuje, je Mužun Svěcun. Tento román pochopitelně nemohl vydat knižně, takže ještě v době, kdy to bylo možné, to znamená na konci té předchozí administrativy v Zaventiabá, vlastně ji vydával fejetoně, tak, pardon, online, na internetu, a pro čtenáře, čínské čtenáře tím otevřel takovou pandořinu skříňku, protože čínské vůbec jakoby povědomí běžného čínského občana o právu je velmi nízké. Je tam silná právní negramotnost, právě protože nikdy právo v podstatě nepotřebovali, lépe řečeno se těmto otázkám snaží vždycky vyhnout, utéct si před právními dopady čehokoliv. Proto samozřejmě ta korupce, když se někde něco stane, když se stane někde nějaká nehoda, tak první věc je, že se podplatí ten policista, který přijede na místo činu, aby z toho nebyly prostě větší problémy a tak dále. Takže v tomto korupčním prostředí v zemi, kde je právo téměř nevymahatelné.
Posloucháte vizitku s Denisem Molčanovem. Případné dotazy mu posílejte na adresu pořadu vizitka@rozhlas.cz a on vám neposílá písničku, ale nechá vám zahrát hudbu a dokonce velmi prokomponovaně vystavěl dnešní hodinu, protože my už jsme poslouchali jednu čínskou a jednu francouzskou skladbu a teď budeme poslouchat zase francouzskou a přitom je to ta samá.
Ano, Le Badinage.
Hostem vltavské vizitky je Denis Molčanov, překladatel čínské a francouzské literatury, tedy Cao Xintiena, Moyena nebo Liera, ale také Alberta Camuse, Christiana Bobéna nebo Fernanda Arabala. Vy jste dlouho pobýval jak ve Francii, tak v Číně. V Číně jste strávil pět let. Co bylo motivací tam odjet?
Já jsem se tam zamiloval. Takže jsem tam jel za přítelkyní.
Když jste se pak přestěhoval do Prahy, to už je skoro těch 9-10 let. Čínu navštívíte tak jednou do roka, přestěhujete se tam ještě někdy?
Já nemám křišťálovou kouli, takže nevím, ale Překvapilo by mě to.
A co vám chybí z Francie? Praha vlastně nebyla automatická volba návratu, že ne?
No nebyla, ale já bych do těch osobních věcí nerad zabrušoval, jak se teďka moderně říká, ale nebyla, no prostě to byla taková souhra náhod, řekněme.
Zůstaňme u toho jazyka. Máte intenzivní zkušenost tak rozdílných jazyků, jako je čeština, francouzština, čínština. Kde jste doma? A mluvíme o jazyce.
No teď už asi zase zpátky v češtině, ale byly doby, kdy jsem vlastně hovořil víc francouzsky než česky. No a čínštinou bohužel vlastně se jí zabývám v podstatě každý den od rána do večera, ale musím se přiznat, že mám čím dál tím těžší přízvuk, když hovořím a musím říct, že teda Zuzana Li má čínštinu mnohem krásnější a mnohem čistší než já.
My jsme dnes zdůraznili čínskou literaturu a bylo to samozřejmě kvůli vltavským čínským dnům. Já bych opravdu nerad, aby se na té vaší vizitce dostali do stínu vaše překlady Camuse, Bobena nebo Arabala. Myslím, že jsou neméně podstatné, ale překládáte vlastně i z angličtiny.
No, jenom vlastně jednu autorku, kterou takovou moji osobní záležitost a lásku, Janet Frameovou, to je novozélandská spisovatelka druhé poloviny 20. století, která zemřela v roce 2006. A jejíž jazyk jsem, když jsem se s ním setkal, narazil jsem na její povídky, později romány, tak ten jazyk mě naprosto uchvátil. Její vlastně nenápadná transformace angličtiny nebo toho prostě literárního jazyka, její psychologický náhled, citlivost hraničící až vlastně s takovou jako takovou podrážděností mě oslovili a mimochodem Český rozhlas její povídky zařadil, myslím, před 2 roky jako čtení na dobrou noc před Vánocemi, protože velmi ráda, nebo ráda, často psala o Vánocích a o strastích s tím spojeným.
Jak si vybíráte autory svého zájmu? Pokud vím, spíš vy jste ten, kdo přichází do nakladatelství s tipem na překlad, než že by nakladatel oslovoval vás. Je to tak?
To je pravda. Já se snažím se vzdělávat neustále a sbírat informace a mám, myslím, tak řekněme mírný přehled o tom, co vychází ve světě, ať už je to teda francouzská literatura nebo teda i anglofoní a rád si prostě přečtu nové věci, takže když mě něco osloví, když vidím, že to má potenciál, tak se snažím přemluvit nějakého českého nakladatele k tomu, aby do toho rizika šel se mnou.
S koncem roku jste dopřeložil životopis Matea Ricciho a to by mělo zajímat všechny, ale minimálně tedy ty, kteří třeba včera v noci poslouchali na Vltavě pořad o jezuitech v Číně. V čem je pro nás dnes aktuální zkušenost tohoto zakladatele jezuitských čínských misí? Smím-li to říct tímhletím takhle?
Určitě. On byl nejenom zakladatelem čínských misí, ale my na něj nahlížíme vlastně jako na prvního západního synologa, protože a to v obou směrech. Jeho znalost čínského jazyka byla tak dokonalá, že dokázal po několika letech plynně konverzovat s těmi nejvzdělanějšími literáty a vzdělanci v Číně, akademiky, kteří ho poslouchali s velkým zájmem mluvit o Evropě, kterýž to světadíl v Číně byl neznámý a někteří eunuchové ho přesvědčovali o tom, že se musí mýlit, protože žádná Evropa v císařských materiálech, archivech nikde nefiguruje. Přeložil části Konfuciových hovorů, naopak přeložil Euklidovy základy do čínštiny, což je pro mě doposud naprosto nepředstavitelná věc, protože čínština je vlastní jazyk, který se vyhýbá přesnosti úmyslně, obchází, zaobluje. A potom ten jeho osud, on vlastně 30letý přijíždí do Maká, do jižní Číny a pouští se na krkolomnou a nebezpečnou cestu do Pekingu, která mu trvala 10 let, vlastně, pardon, 18 let, než se dostal do Pekingu. 28 let svého života strávil v Číně, umřel tam a byl to vlastně velký průkopník. A hrozně zajímavé na tom je, na tom jeho osudu, jakým způsobem právě on, který byl zaprvé jezuita, mladý jezuita přesvědčený o své pravdě, o nejenom o své náboženské pravdě, ale vlastně o nadřazenosti renesanční Itálie. On byl student římské koleje, která v té době zažívala ten největší rozkvět, učil se u nejlepších matematiků své doby. Tato studia se mu později vyplatila, protože dokázal lépe spočítat císařský kalendář než čínští dvorní astronomové, kteří z něho měli strach, právě protože nedokázal spočítat třeba zatmění slunce a měsíce na minutu přesně. Díky efemeridům, který mimochodem sepisoval pro Rudolfa II. Tycho de Brahe. Takže vlastně to propojení s renesanční Evropou a zároveň padání klapek při objevování civilizace, kterou neznal, kterou nemohl znát, jazykem a samozřejmě hlavně každodenním stykem s obyvatelstvem té nižší i té vyšší sféry, tak vlastně na Mateu Ricci vidíme, co to znamená za 28 let pochopit, nebo lépe řečeno vcítit se do jiné kultury a civilizace.
Kniha o Mateu Ricim, kterou jste právě dopřeložil, která ještě nevyšla, by možná mohla být odpovědí na jednu z otázek, která přišla od Davida Šutery, který píše, že čínská kultura je pro Evropana velmi vzdálená. Politika vedená u nás přibližuje Čínu bez kultury, pokud tedy čínská kultura není digitalizovaný karteček a k Číně vzhlížíme jako k obrovské lodi plné zboží v tomto duchu. Ale otázka zní, kdo tvoří kulturu dnešní Číny, jestli jsou to disidenti nebo jsou v Číně spisovatelé otevření. O tom jsme vlastně mluvili. Potom otázka, jestli umělci kritizující ničení životního prostředí, kritici stoupajícího konzumu, ti jsou přímo i v Číně.
Ano, právě musíme se na to dívat velmi otevřeně, bez těch klapek. To znamená, ano, v Číně existují kritici třeba právě té velmi ožehavé otázky znečištění životního prostředí, protože kdo to sleduje, tak ví, že v loni bylo těch nebezpečných znečištěných dní třeba v Pekingu víc jak polovina. To znamená, že lidé s plicními chorobami nesměli ven kvůli těm nebezpečným nanočásticím a tak dál. A samozřejmě, protože v tom vyrůstají vaše děti, tak vy to nechcete. Vy nechcete žít v zamořeném prostředí. Takže vlastně těch kritiků znečištění prostředí je poměrně hodně, dokonce se organizují. Samozřejmě, že je to k velké nelibosti režimu, jenomže režim ví, že tu střední třídu, rodící se střední třídu bude potřebovat, takže se snaží vše možně, třeba tím, že zakáže industrializaci nejbližšího okolí Pekingu v rozsahu 250 kilometrů, že ji zakáže, tak to existuje, ano.
A poslední otázka se týkala situace kulturní, otázka od Davida Šutery, jestli je to pouze diktát zhora, a zároveň s tím ještě poslední otázka, jakou literaturu týkající se kulturního přehledu byste doporučil? Mm-hmm. Tak zřejmě kromě těch knih nebo kromě titulů, o kterých jsme mluvili.
Jo, no, pochopitelně, že se režim snaží nějakým způsobem produkovat jistý druh kultury, který mě teda vždycky přijde směšný, protože je to tak kýčovité a vlastně přehledné, že oni mají takový slogan, že se musíme snažit vyprávět ten čínský příběh hezky. A dokonce opravdu říkají jako hezky, jakože to musí být pěkné na poslech. Čímž vlastně pro mě tento narrativ přestává být zajímavý. Ale těch nezávislých, nebo lépe řečeno originálních autorů, umělců je v Číně opravdu přehršel. Samozřejmě musí bojovat s cenzurou, s různými kontrolami, ale právě protože vlastně operují v terénu, který má rozsah Evropy, tak vlastně ta kontrola bývá slepá velmi často.
Kdybychom odpověděli na úplně poslední dotaz, tedy tého jednoho typu, tak se dostaneme po té hodině k tomu, kam jste se dostat nechtěl a kam jsem vás já chtěl dostat od začátku. To znamená, když jste mluvil o té bezbřehosti, tak teď se musíte zachovat jako ten maják v moři čínské literatury, tak ještě jestli byste měli jeden typ.
Na knihu...
A třeba nepřeloženou, třeba se jí někdo zhostí.
No, já právě, že těch knih je strašně moc. Já,
tak jmenujte.
A ta kniha má být o čem? To je jedno, jo. No, já budu zase mluvit o sobě, je to strašné, protože já se vlastně zabývám překladem, takže já mám na pracovním stole na mě čeká na druhou polovinu tohoto roku naprosto fenomenální román, který má lehce erotický podtext, ale je z moderní doby a jmenuje...
Už má pracovní název, překlad.
Zatím se to jmenuje Padlá citadela, ale Zuzaně se to nelíbí. A je to vlastně ze Sianu, to je to místo, kde je ta známá terakotová armáda, a je to z 80. 90. let od fenomenálního autora, který má v Číně pozici literárního poloboha, jmenuje se Jia Pinhua.
Mým hostem byl Denis Molčanov, překladatel čínských spisovatelů, jako jsou Cao Xintian, nebo Moyen, nebo Lier, a překladatel francouzské literatury, jako je Camus, Bobin, anebo Arabal. A poslední slovo dostane francouzská anebo čínská hudba?
To bude druhá polovina Dřevorubce s rybářem, takže čínská.
Děkuju za rozhovor.
Já také.